Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje turime tokį ypatingą jubiliejų. Švenčiame 30 metų, sukakti 30 metų jubiliejų, kurį švenčia Artumo žurnalas. Artumo žurnalas pradėjo eiti Caritas pavadinimu 1989 metais. Ir štai dabar 30 metų nuo šito žurnalo pirmtako pradžios. Laidoje dalyvauja Artumos redaktorius Darius Mieliauskas.
Labą dieną, garbėzai Kristui.
Taip pat dalyvauja Silvija Knezekytė, šio žurnalo bendradarbė ir dailininkė.
Sveiki visi.
Ir Bernadeta Mališkaitė, kuri stovėjo prie šio žurnalo ištakų, jeigu taip galima sakyti, prie Caritas žurnalo pradžios.
Labą dieną.
Taigi galbūt ir prisiminkim, kaip viskas prasidėjo, mėla Bernadeta, kodėl štai gimė toks žurnalas Caritas, kurio štai pirmąjį numerį čia studijoje turime, štoks labai simpatiškas leidinėlis, išėjo 1989 metais, spalio mėnesį, pirmasis numeris ir toks prierašas prie pavadinimo Caritas katalikiškų moterų sambario leidinys. Taigi turbūt pradėjo leisti moteris, bet dalyvavo turbūt ir vyrų. Kaip prisimena šio žurnalo pradžią?
Jeigu norėtumėt kažkokių tikslių žinių arba tų ištakų, tai turbūt reikėtų klausyti sesers Albinos Bajarskaitės, nes čia yra kaip Caritas leidinys. Aš galiu tik papasakot, nu, prisimint, kaip aš patekau į jį. Tikrai laisvė buvo čia pat, jau buvo galima pradėti kvipuot abiem plaučiais. Tada kūrėsi Caritas. Buvau pakviesta į Carito pirmą suvažiavimą. Ir po to buvo suplanuota, kad leisim žurnalą. Nu, jau prieš tai buvo tartasi, kad leisim. Ir į tą žurnalą reikėjo surinkti redakciją žmonės. Tai viena iš jų buvo pakviesta aš irgi tarp kitų. Žmonės, kurie galbūt dirbo prieš tai pogrindžio spaudoj kažkiek, nu, buvo jau vieni kitiems pažįstami iš veidų. Tai čia ir redaktorius kronikos, Petras Plumpa, Aušros redaktorius, kuningas Kunevičius, Birutė Briliūtė ir po to kita grupė žmonių, kurie buvo jau žinomi žurnalistai, tai poetė Marytė Kontrimaitė, Bitė Vilimaitė, televizijoje dirbanti Aurelija Žemelytė ir labai daug žmonių. Susirinko ir tada tarėmės, kaip tą kūdikį, kurio visi labai labai norėjo. Turbūt vieniem reikėjo išeiti kažkaip į viešumą ar pirmą kartą pradėti, kažką leisti daryti. Aš galvoju, kodėl buvo apie 20 žmonių priskaičiuojama. Ir paskui pamenu dar tuos laikus, kai buvom 4 arba 3. Tai aš manau, kad buvo tiek daug norų ir tiek to entuziazmo, kad nu, tas kūdikis turėjo būti gimt kažkoks labai stebuklingas, bet turbūt ne pagal rezultatus, bet pagal tą norą, pagal tą svajonę, kas galėtų būti. Ir tie profesionalai, kurie buvo atėję iš kitos, nu, ne barikadų pusės, bet iš kitos pusės, neturintys daug ryšio su bažnyčia, jie taip pat buvo labai dideli humanistai, labai norintys, galintys savo žinias panaudot. Tai buvo tam tikra mūsų draugystė, kaip santaka tokia, ar ne, kai susitika dvi srovys į vieną, ar turi persipint. Kažkaip atrast, nuspalvinti vieni kitus, vieni žinias turi, kaip tą žurnalą daryti. Kiti galbūt turi, žino, turinį idėją, ko norėtų.
O kaip pasirinkdavo temas, kas parinkdavo temas, kokios buvo jūsų dėmesio akiratį?
Aš manau, kad čia buvo susijęs su atgimimu. Ir visos tos temos, kurios tuo metu rūpėjo, žmogus, viskas, kur buvo užspausta, neleista, visos jos buvo svarbios, kas susiję su šeima, su žmonėmis, su jaunimu, su tautos atgimimu, su artimo meilė, su bažnyčios žodžio skelbimu, tikėjimo liudijimu. Ten buvo ir vaikam, ir jaunimu, ir tautos bendrijos, ir kas vyksta Carito skyriuose kai kuriuose, ir tu būtus pirmtakas, kai jūs minėjot, klaus drąsiai, ir ne, taip nevadinusi, bet klausimai atsakymai.
Klausimų skirelis.
Labai platu.
Štai redakcinės grupės sąraše matau 3 kunigus įrašytus pirmajam numerį. Kunigas Jonas Boruta, kunigas Lionginas Kunevičius, kunigas Robertas Grigas ir dar ketvirtas kunigas Sigitas Tamkevičius. Kokios pagalbos, paramos tikėjotės iš kunigų tuo metu?
Aš manau, kad tai nebuvo tikėtis, jie tiesiog buvo pilnateisiai, nu, kaip tie stulpai, kurie tą numerį leido, ypatingai Sigitas Tamkevičius, Grigas, Robertas, Kunevičius, kuris atvažinėdavo iš kaimo kiekvieną kartą į visus posėdžius. Gal kunigas Jonas Borta, tai aš jį mažiau prisimenu, gal, o paskui kažkaip visada buvo šalia kažkur, bet visi kiti tai čia buvo ilgalaikiai ir tikrieji redaktoriai, rubrikų tam tikrų, kurie vedė skyrių.
Gal prisimenu tokias rubrikas, kurios sukeldavo daugiausiai diskusijų, daugiausiai būdavo svarstomos.
Nu, visada būdavo aktualu, kaip tą žurnalą padaryti su mažo, neturėjom ten tų lėšų. Tai buvo labai svarstoma žurnalo išvaizda. Dabar jis visiškai kitoks, jis nėra ką lyginti tiesiog. Pavyzdžiui, atsimenu, kai pagaliau gavom pinigų ar lėšų iš, kad kai mes galėjom padaryti bent viršelį spalvotą. Arba daugiau laisvės maketuotojų, kuris galėjo spalvas kažkurias įvest. Nu, tai jau tas buvo labai labai. O šiaip, kaip padaryti jį šeimai, kad šeima skaitytų, kaip padaryti jį patrauklų ir jaunimui. Nu, tas buvo noras, tas toks apžiojimas visko, turbūt neįmanoma, kad... Nes man dar atrodo, kad nebuvo Sandro. Sandra...
Vėliau.
Katalikų pasaulis vėliau atsirado.
Katalikų pasaulis buvo anksčiau.
Buvo anksčiau, bet Sandros nebuvo, ne?
Jo. Ar galima tada, aš irgi įsiterpsiu prie tų ištakų, priminsiu, nes čia, aišku, teisingai buvo paminėta, kad sesuo Albina Pajarskaitė galėtų geriausiai pasakyti, ir kas prieina prie interneto, gali rasti, arba net mes irgi buvom savo ten jubilėjus progą, irgi istorinius ten tos tokius faktus surašę, kaip tai gimė, kas man atrodo labai svarbus pastebėti apie tokias vat, pradžias, ar ne, šito žurnalo, ir kad iš tiesų mes švenčiam tais pačiais metais kaip ir Karitas, ar ne, kad šiemet švenčia tą 30-metį. Ir kaip sesuo Albina liūdija ir kaip faktinai buvo, kad iš tiesų minim tą savo gimtadienį, kaip pirmo numerio išėjimo į dienos šviesą spalio 15 dieną, kada pirmas žurnalas buvo gautas iš spaustuvės, bet iš tiesų jis pradėtas ir užgimė, galim sakyti, tų pačių 89 metų pavasarį, ne, kaip buvo tas pirmasis Karito suvažiavimas, kuriame ten tas užgimė katalikų moterų samboris Karitas kaip oficialiai, nors jis jau gyveno nuo 88 metų faktinai vasaros tą grupelį. Tai tam suvažiavime ir kaip primena pati sesuo Albina, jos jau reikalavo arba tikėjos ir labai aiškiai matė, kad jos užsiima toli gražu ne labdaros paskirstimo dalinimo ar tokios šalpos rūpybos klausimais. Šalpa rūpyba joms buvo labai aiškiai kaip viena iš šių keturių kolonų. Jos labai aiškiai deklaravo, kad yra labai svarbu ugdyti žmonės, ne, šviesti žmonės ir religiniai, ir kitais klausimais, šeimos klausimais, rūpintis jaunimu, ne, rūpintis atmintimi, rūpintis savo tapatybę. Ir čia jos iš karto taip pat kalbėjo tam pačiam suvažiavime, kad jos turi taip pat leisti leidinį. O mes prisiminkim, 89 metai, brangieji, mes gyvename po sovietų okupaciją, dar sovietiniai Lietuvoj. Taip, jau ėjo nuo 88 metų pabaigos katalikų pasaulis, kuris gavo, vat, irgi kaip tėvas Vaclovas Aliulis ir visa bažnyčia kaip didžiulė komunistų partijos dovana leidimą jau 88 metais pradėti leisti katalikų pasaulį kaip katalikų periodinį žurnalą. Bet čia, na, galim sakyti, tas žurnalas kyla visiškai iš apačios, ar ne, nuo tų moterų, kurios rūpinasi statyti tą katalikų bendruomenė, bažnyčia, žmonės, ne, nuo pačios jos stiprinti, gaivinti, ne tik kūniškai, bet ir dvasiškai. Ir čia, aišku, irgi, bet, turbūt labai irgi verta paminėti, kad ir sesuo Albina prisimena, ir kas stovėjo prie žurnalo, kad ir tėvas Vaclovas, ir katalikų pasaulis labai paskui padėjo, ar ne, šitam žurnalo atsistoti, nes vien popieriaus gavimas tai buvo istorija, tai buvo nuotykiai, vos ne kriminaliniai, kaip gauti popieriaus tam. Kita vertus, kaip jos yra pasakojusios, kad žurnalo medžiaga faktiškai buvo paruošta gal tenai per porą mėnesių po suvažiavimo, gal jau kokį birželio mėnesį jau buvo suruoštas žurnalas, gimsta jis fiziškai spalio 15 dieną. Tai reiškia, kad tuo metu dar buvo gyvas toksai žodis, organizmas kaip glavlitas. Tai yra cenzūros įstaiga, kuri labai ilgai irgi dirbo su šituo pavojingu projektu, kuris vadinosi Karit. Nes kaip jos pačios prisimena, Karitas buvo labai keistas dalykas ir saugumiečių akise, jie nežinojo, ko iš jo tikėtis, ir sajudiečių akise, nes jie irgi nežinojo, kas čia per daiktas. Ir visi į juos labai atsargiai žiūrėjo ir tikrino, ir kol galiausiai iš esmės, na štai, pusę metų reikėjo, ar ne, kol užgimė spalio 15 tas numeris. Tai šita prasme, man atrodo, vat, svarbu, kad mes, kaip kunigė Sauliau pats sakė, na, švenčiam jubiliejų. Krikščioniškai, katalikiškai mes žinom, kad jubiliejus mes švenčiam 25 metų, tai yra tikras jubiliejus. Na, arba 50, arba 75. 30 nėra toks ir didžiulis jubiliejus, ar ne, tai yra tiesiog sukaktis, apvali, graži. Bet, kai tu žinai, kad tai yra iš tiesų susiję su mūsų ir tautos, ir bažnyčios istorija, ir su mūsų vat, šito tokio tikrai kultūrinio gyvenimo labai svarbis įvykis, dėl to mums atrodė svarbu, kaip ir pačiam Karitui svarbu, ar ne, paminėta savo 30-metį, na, ne tik tokiais, na, vat, gražiais kokiais nors, žinai, prisiminimais, bet kad mes atgręžtumėm savo žvilgsnį ir pažiūrėtumėm, kas tuo metu įvyko ir kuo tai šiandien yra svarbu. Kita vertus, man, vat, tas 30-metis irgi yra svarbus tuo, kad šitame katalikų žiniasklaidos, ypač katalikų spaudos fone, peizaže, nu, gana kūda, ne? Čia buvo paminėti tie žurnalų pavadinimai, kurių katalikų pasaulyje, katalikų erdvėje nebėra, dėl žinomų, suprantamių, objektyvių ar nesuprantamių subjektyvių priežasčių, bet tai, kad, na, vat, yra dar vienas kitas gyvas, tai yra labai svarbu. Ir todėl turbūt mums svarbu šiandien kalbėti ir prisiminti, iš kur mes atėjom, ar ne, tas prisimintas savo šaknis, ir kodėl mes vis dar esam, ir ką daryt, kad mes būtumėm, vat, na, rytoj reikalingi ir gyvybingi, kad, na, nežinau, ten po kiek tai metų nebūtų iš vis tik tai viskas likę istorijoje.
Pirmojo numerio tiražas yra 18 tūkstančių egzempliorių, o jau antrojo numerio tiražas, taip metrikoje parašyta, 30 tūkstančių egzempliorių. Tai gal galite apie tai papasakoti, pirmo numerio pritrūko, kad taip drastiškai dvigubai beveik buvo padidintas antrasis numerio leidimas.
Čia vėlgi skaičiai, atsiprašau, reikia irgi labai atsargiai su skaičiais. Atrodo mums didžiuliai skaičiai, ar ne, 18-30, bet tuo metu katalikų pasaulis, ar ne, ėjo ar tai 80 ar 100 tūkstančių, nes jie irgi kilo, krito, bet tai buvo tokie masteliai. Ne? Tai buvo, na, normalu. Jau nekalbant apie tai, jeigu tam pasižiūrėtumėte į tuometinės iš vis periodikos tiražus, ar ne, kaip tiesa, komjaunimo tiesa arba Švyturys tarybinė moteris, tai yra dešimtimis, o kiti ir šimtais tūkstančių tiražai.
Ja, aš tai galiu pritarti, Dariau, tau, nes tikrai buvo tiražai, nu, viskur, knygų leidžiamų ir skaitomų.
Bet aš norėjau paklausti, ar to pirmo numerio pritrūko, kaip išėjo, vis tiek tai buvo nauja, netikėta, kad paskui taip išaugo.
Tiksliai negaliu pasakyti štai, ar popieriaus daugiau turėjom, ar pritrūko, bet kad su pirmais numeriais su platinimu kažkaip nebuvo problemų. Nebuvo tokių, kad gulėtų klebonijose ar parapijose.
O kaip skaitytojai turbūt anksčiau labiau reaguodavo į tą žurnalo publikacijas, daugiau dalyvaudavo žurnalo leidime, kaip būdavo, atsiliepdavo į publikacijas?
Aš manau, kad lietuvaičiai visada labai kuklus. Galbūt tuo metu buvo ištroškę, nu, to žodžio žurnalo, kurių būtų galima tikėti, ar ne? Arba kuris būtų tas mūsų. Tai tikrai buvo suinteresuotas pats sambūris moterų platinti ir tą žodį skleisti. Bet kad turėtumėm labai daug profesionalių rašančių, norinčių rašyti arba išeiti tas, kaip ir visada, turbūt ir šiais laikais, žmonės kartais turi ką pasakyti, bet kuklinasi. Ir reikia juos surasti, atrasti,
bet ar
pakalbinti.
Ar tie skaitytojai, kurie, na, perskaitydavo tą žurnalą, reaguodavo į publikacijas, į temas, kurios ten svarstumo?
Laiškų gaudavom. Atsimenu, pati atsakinėdavo į laiškus, kai kuriems skaitytojom arba klausimų būdavo laiškais, ne tik asmeniškai ir kažkuriems straipsnio autoriui arba redakcijai. Tai iš to tikrai būdavo.
Silvija rengė tokią apžvalgą apie 30-metį, apie tą 30 metų, kaip ta žurnalas kito, ką galėtum pasakyti apie tai, ko neparašė, ar tumo straipsnį, kas likot už eilučių, nes ką parašė, galima paskaityti, bet įdomiausia tai, kas neparašyta, kokių faktų radai, kokių įdomių asmenybių ar kokių temų.
Man atrodo, kad aš pačias įdomiausius dalykus tai parašiau. Kas dėl, pavyzdžiui, skaitytojų laiškų, tai iš tiesų pirmosiose, pirmųjų metų numeriuose labai daug yra. Netgi ištisi straipsniai, pasvarstymai, remiasi kažkoks žmogus, paliudė savo sunkų gyvenimą, nežinau, ar ten daug maž moteris iš kalėjimo ar dar kažkas, ir paskui iš to kažkoks ar kunigas ar šiaip socialinis darbuotojas dar pasvarsto. Tada po kokio vieno kito numerio dar kažkas parašo kažkokį savo pamastinimą apie tą perskaitytą straipsnį. Ir iš tiesų buvo daug gyvo to tokio gyvo santykio su skaitytojais, bet aš manau, kad tai buvo dar tas laikas, kai nebuvo interneto.
Socialinių tinklų visur, ne?
Taip, ir žmonėms iš tiesų buvo tas poreikis dalintis. Kitas dalykas nebuvo dar, nebuvo tiek galimybių sužinoti apie tikėjimą, visi buvo ištroškę, bet visiems nebuvo ko paklausti, čia atsirado Karitas, kur gali paklausti, Karito toks žurnalas. O patys pirmieji numeriai tai iš tiesų yra labai labai įvairūs ir net nežinia, ką tokio galima labai iškelti kažko tokio ten. Iš tiesų labai matosi tas atgimimas Lietuvos, pradžia nepriklausomybės, kaip ir straipsnį rašiau, toks nuotaika, kaip mes keitėmės, vartant visas tas Karitas paskui artumus. Tiesiog prisimeni, kaip keitėsi visa Lietuvos visuomenė. Iš tokios euforijos, kuri galbūt kartais atrodo naivi, bet to tokia po truputį pereinama prie tokio kažkokio sunkaus gyvenimo, prie to tokio kažkokio džiunglių kapitalizmo, ar dar net ne kapitalizmo, bet tokio baisių laikų, kai mafija siautėjo. Ir paskui staiga vėl visi pereina, grįžta į tokį daugmaž normalų, bet jau laisvą gyvenimą. Ir tai matėsi iš kiekvieno straipsnio. Jeigu 89 metais yra Gedos eilėraščiai apie tikėjimą, Sigito Gedos, arba Marcelijaus Martinaičio prisiminimai apie kalėdas, tai čia toks irgi jauti tą tokį atgimimą. O paskui kažkur tai link galo 97 ar kažkuriais Beresnevičiaus išlenda straipsnį. Tokie truputėlį kitokie dalykai. Ir arba sakysim, tos pačios Bitės Vilimaitės, tokie 90-91 kažkokios netai novelės, netai ese, kurios labai dvelkia vis tik tai tokiais Černobilio garsiais, tokio sąjūdžio pradžios ar kažko tokio, nu tokia keista nežinomybės, bet ir tokios gal net pesimizmo nuojauto, o paskui jau į galą atsiranda tokios, jau nebėra, nes panašu, kad jos pasitaro nebeaktualios. Atsiranda kažkokie šiaip perspausdinimai iš klasikų novelių kokių nors ten.
Kita vertus, aš norėčiau tai pratęsti, ar ne, tai kaip tu rašai, tu apžvalgoji ten to pirmo dešimtmečio tų tekstų, vis tiek jis labai atspindi to laiko gyvenimą, ne, tai reiškia, jisai bandė žurnalas, žmonės, kurie jį gamino, atliepti ir kvepuoti to, ko žmonės gyvena. Ir įskaitant, kaip ten gražai rašai, gali tikrai pasijusti tų laikų erdvėjai, sugrįžti laiku atgal. Man vis klausimas, o ką tai kalba mums šiandien, ką tai mums pasako. Šiandien aš dažnai irgi išgirstu, kad, na, kai mes pasakom, kam tai yra tas žurnalas, nes vis tiek, ar ne, adresatas, tiklas yra labai svarbu. Ir kai tu pasakai, kad, na, tai iš tiesų jis yra kreipiamas šeimai ir kreipiamas, dėl ko dar galėsime priminti, na, ypač, tai dažnai profesionalus atsakymas yra, kad taip negali būti, nes tu turi pasirinkti nišą, tu turi pasirinkti rinką, ar ne, kurią tu, į moterų, į kokio amžiaus moterų, į pinigingus, ne į pinigingus, iškia, jaunimo, ar kokią kategoriją tu taikai, kad tu galėtum atliepti tos poreikius. Gi, nuo pat pradžių matoma, ne, kai tai, ką matė tuo metu ir Karitas leidėjai, kad nu, tų poreikių buvo didžiulių ir visiems. Ir kaip ten Silvija toje apžalgoje pabrėžė, kad na, iš tiesų tai buvo tikrai apie labai daug to metinio gyvenimo žmonės kankinusių klausimų ir apie, nežinau, tarpusavio santykius ir santykius su policija, su teisės sauga ir su dievu. Tai kita vertus, na, labai panašu yra ir šiandien. Ir kai mums sako, kad mes galbūt būtumėm tikslesnė, jeigu susisiaurintumėm savo auditoriją, aš suglumstu ir ta mūsų istorija man tik tai paliūdė, kad na, mes vis tiek esame, jeigu jau esame žurnalas šeimai arba visiems ieškantiems dievo ir žmonių artumos, tai mes turim klausytis, kas svarbu jiems visiems. Kas svarbu ir jaunam, ir vyresniam, ir vidutiniam šeimos nariui. Tas labai nedėkinga, tas labai kontra, nežinau, vat, taisyklėms, ne, leidybos ar kokios nors netgi pardavimų, kad mes galėtumėm sėkmingai parduot, bet ne, ir sėkiu, mes esam irgi tokioj erdvėj, tokiam laikė, ne, šitą erdvėj, kuri vadinasi Lietuva, tai yra lietuviškai skaitinti žmonės, kurių yra ypatingai mažai, ne, kurie negali sau leisti daug įvairių rūšių leidinių įvairiems žmonėms, Ir dėl to mes dar, vat, turbūt, tęsiam tą nuo pradžių pradėtą tradiciją. Kita vertus, mes nu, irgi neturime tiek daug ir rašytojų, gebančių rašyti gerai. Mes kalbėt mokam ir čia turbūt irgi ir kunigas Saulius, ir Marijos radijo istorija irgi paliūdys, kad na, nėra lengva, aišku, tenai gal prisikalbinti kokius nors kunigus ateiti, tenai šventą raštą, ten tą kasdienį apmastyti, bet vis tiek tų pašnekovų yra ir visai taip, na, eteris užpildomas įdomiais pokalbiais. Kai tu paprašai tų pačių žmonių, o tu gal galėtum žinin, vat, iš to padaryti koncentruotą tekstą, ar ne, kad tai būtų galima žmonėms palikti, jis suglumsta ir tą žymiai sunkiau padaryti. Kad tekstas yra na, ir žymiai sunkiau gimdomas, bet jisai sėkiu yra ir toks labiau na, ūkdantis, labiau išliekantis. Ne, tai yra tai, kas na, ir išlieka kaip apčiuopiama, pasiekiama vertybė, bet sėkiu, kaip sako mokslininkai ir tyrėjai, tai yra tai, kas žymiai labiau, ten nežinau, keliasdešimt ar bent jau keliolika kartų labiau žmogų ugdo, formuoja, ne, tai, ką jisai skaitydamas atranda, prisimena, negu tai, ką jisai vien tik kažkur tai pamatė kaip vaizdą ar išgirdo kaip žodį. Tai tas įkvėpė mus ir toliau, kaip ir prieš 30 metų, vis tik tai išlikti prie to spausdinto ir prie to žodžio, kuris yra skirtas arba bandom skirti gana plačiai auditorijai.
Tai norėčiau dar truputėlį apie tą pavadinimo virsmą, aišku, apie tai jau nekartą kalbėjot, tačiau dar kartą priminkit, kodėl būtent va, tas žurnalas, Karito žurnalas virto Artumą, apie tas aplinkybės, tą istoriją ir, kaip sakyt, ar tai, nu, vat, iš perspektyvos žiūrint, ar tai tikrai buvo tinkamas toks pasirinkimas ir kryptis, pokytis, ką apie tai manot.
Aš prisimenu tas ilgus posėdžius, kai mes rinkom pavadinimą, kai mes ten buvom surinkę daugybę ir po to kaip gimė Artuma. Tikrai jinai buvo išnešiota, išpuoselėta, išgalvota. O Karitas turbūt norėjom kažko plačiau, norėjom kažko universalesnio, kad nesitapatintų vien tik tai su, nemanytų, kad čia yra maždaug toks organizacijos leidinukas, kuris rūpi tik tai pačiam sambūriu ir jis, va, dar jau gražiai labai pasakė apie tą ugdomą į momentą. Nes tikrai labai būdavo daug kalbama, daug norima ir daug ieškoma va, dėl to ugdomojo, kad žmogus aug galėtų skaitydamas pasisotint to žodžiu, turiniu to žodžio, ar ne. Tai, sakyčiau, varginantis laikotarpis buvo, nes paieškos jos niekada nėra lengvos. Ir paskui labai gerai pamenu, kai jau viskas apsisprendėm ties Artumą. Tada Artuma, kur kritis, kaip tarsim, koks čia turinys bus, kaip čia žiūrėjom, kad jis atitiktų vėl, kad nesusisiaurintų, kad jis atitiktų, kaip sakė, Artumą su žmonėm ar ne, Artumą su Dievu, ar šeima vėl tas Artuma. Tarsi buvo kažkoks apribojimas ir kiek aš pamenu, kad nesitapatytų su pačiu sambūriu tik tai kaip sambūrio leidinys, jo, kad nebūtų tik vidaus rinkai čia va, tam tikrai.
Ir kelintais metais tas virsmas?
97-ais jau išėjo Artuma.
Čia turbūt galime irgi pridėti prie to virsmo, aš nežinau, na, vat, mes galbūt ilgą laiką tą istoriją laikėm kaip tokia, na, vat, savaime suprantama ir žinoma mums, kaip dabar jau šventasis popiežius Jonas Paulius II tiesiogiai prisilietė, galim sakyti, na, prie šito virsmo ir prie šito žurnalo, bet kaip paaiškėjo, kad, na, tikrai reikia ir dar popiežius Pranciškus drąsina prisiminkit savo šaknis ir klausinėkit senolių ir kalbėkit apie tai, tai gal irgi tuomet verta priminti tą istoriją, kaip prieš tą dar žurnalo pakeitimą ten apie 96 metais tuometinė vyriausio redaktorė Vanda Ibenska, kaip jis sako, irgi eiliniam sunkmečiai užėjus leidykloje ne, rado progą nuvažiuoti pas popiežių. Ir kaip jį juokėsi, nuvažiavo į Romą ir nuėjo pas popiežių. Aišku, tai buvo ne taip lengva ir paprasta, bet vis tiek pavyko ir geri žmonės ją nuvedė į asmeninę privačią audienciją pas Joną Paulių II. Ir Vanda tiek irgi gerai pasiruošė, kad tuo metinį žurnalo numerį padavė iš anksto ten ir nežinau, per sekretorių Dzyvišą tuo metinį ar per kažką kitą, kad net šventajam tėvui ten buvo išverstas tas numeris. Nežinau, ar visas, ar bent jau keli straipsniai, kaip Vanda pasakoja, kad tai buvo vienas iš tokių labai įspūdingų irgi reportažų iš Kauno krikščioniško gimdymų namų, kur jis ten praleido keletą parų ir paskui aprašė tos įspūdžius apie tos naujos gyvybės ateimą į pasaulį. Ir šventas tėvas buvo pasirodo pasiskaitęs tą žurnalą ir pokalbyje su ją sako, o jūs tą žurnalą lenkite šeimai, šeimos kryptimi, šeimos poreikiams. Na ir tai atrodė gražu lyg ir savai meišku, bet va, paskui irgi atpažinom, kad tai tikrai buvo svarbus toks pastumėjimas, nes negali sakyti, kad jis nebuvo skirtas šeimai, ne, bet kaip čia ir minėta, nuo pat pradžios, ne, apriepė daugybę ir tų socialinių, ir istorinių, ir galim sakyti, politinių atminties momentų. Ir jau tada, apie tuos 96-7 metus, ar ne, po to, kai tas pats jau irgi Jonas Paulius II buvo čia apsilankęs Lietuvoje ir matė, ir išmanė už šitą ir kontekstą, sako, tarnaukit šeimai, ne, pasitarnaukit dar labiau. Na, ir tai irgi tapo tokiu pastiprinimu, ar ne, ir paskui turbūt jis gimė ir per tą pavadinimo keitimą, ne, tarkime, kad tas pavadinimo keitimas buvo irgi išraiška tos krypties tokio, vat, paėmimo, ar ne, susikoncentravimo į tai, ir į tai, ką ir toliau su turiniu buvo bandoma formuoti, ne, kad tai būtų šeimos poreikiams atliepintis. Na va, tai turbūt šitai, galima sakyti, irgi vat, taip tiesiogiai formavo ir pakreipė mus, ką mes irgi bandom daryti irgi po šiai dienai. Tiesa, vėlgi, laikmetis ir istorija ir šiandiena mus privertė irgi kai kurias temas išplėsti, kurios nėra tiesiogiai šeiminės temos, ar ne, po to, kai užsidarė daugybė vat, tų katalikiškų leidinių, spaudinių, ar ne, kurie perduoda informaciją, perduoda žinias, kas vyksta bažnyčioje, perduoda bažnyčios dokumentus. Nebėra nei bažnyčios žinių, nei katalikų pasaulio, nei tokio bendro katalikiško, reiškia, pat leidinio, tai mes supratome, kad turime ir šitą spragą užpildyti, turime duoti ir šitas, na, kad katalikui informacinės žinias, tokio jo tikėjimo, brandinimo, auginimo žinias, nes kaip jūs irgi, kunigė Sauliau, žinote, ar ne, ir iš klausimų, kurie ateina į klausk drąsiai laidą, ar ne, kad mes dar vis tikrai esame savo tikėjimo kelionės pradžioje, ar ne, kaip tauta, kaip katalikai, kad mes vis dar mokomės, vis dar neužpildom tų spragų savo tikėjimo, ko mes negavome vaikystėje, sovietmetyje, kai tai buvo persekiojama, draudžiama, tai ir šitie poreikiai, ir bandymas atspindėti ir eiti koja kojant su bažnyčia, ne, nuo kurios mes irgi ten buvom 50 metų atkirsti ir paskui turėjom laisvę ir galimybę operatyviai reaguoti, priimt tai, ką sako popiežius, tai, ką skelbia bažnyčios įvairios institucijos, tai mes, na, pamanėm, kad ir šitą prasme mes irgi esam šeimos žurnalas, jeigu mes šeimos nariams, kokie jie bebūtų, irgi padedam suprasti, kad jie yra ir tos mūsų bažnyčios nariai, ne, kad matytų, kas vyksta pasaulyje ir bažnyčioje, ne, kaip kad ir dabar, ne, apie kažkokias misijas, apie kažkokią, reiškia, Amazoniją, ar čia yra tikrai ne mums, ne apie mus ir su mumis nesusiję, tai bandom ir tai daryt, ir neužmiršt, kad esame, na, vat, pašaukti būti ir pastumėti Jono Pauliaus šventojo popiežiaus, kurio, vat, irgi čia dabar tą liturginį minėjimą šiom dienom minim, būti žurnalų šeimai.
Pirmajam numerį yra toksai redakcijos straipsnis, kuriame parašyta, kad štai šių laikų problemos pairusios šeimos, išmėtyti benamiais palikti vaikai, alkoholiu ir narkotikais užtemdytos jaunuolių akys, žmogžudystės, savižudybės, visas tauta šaukia meilės ir dvasingumo. Atrodo, kad tai nepasikeitė ir dabar tos pačios problemos, tie patys iššūkiai. Kaip Artumo žurnalas mato tas temas, kokių reikia, ką planuoja į ateitį, kaip žiūri?
Nu, tai mes ir bandom sakyti, kad bandom į tai atliepti, bet kas mums irgi labai svarbu ir padrasinti, nors ir čia Benas sako, kad lietuviai visada kuklus, bet drąsinam tikrai irgi taip, kaip ir bent jau prieš 30 metų, irgi drąsiai reaguoti, rašyti, skambinti ir pranešti, kas jiems svarbu, kas jiems atrodo įdomu, kas neįdomu. Ir mums, vat, tuomet lengviau atsiliepti. Kitas klausimas, ar mes tai padarome suprantamai, pakankamai išsamei, taip, tai jau mums užduotis ir nurodymai. Dažnai mes imamės irgi, na, mūsų vyriausiojo ganytojo, ne, popiežiaus įkvėpimais, ne, na, čia šitais metais nepraleidom pro ausis nuo jo tokio mažo dokumentėlio, kaip dokumento, kuris vadinasi Džiūgaukite ir linksminkitės. kuris iš esmės yra apie šventumą, apie mūsų šventumą kasdienybėj. Ir nutarėm, na, šiek tiek pasigilinti ten mažą dokumentėlį, kad mes galėtumėm galbūt geriau suprasti, kodėl popiežius kalba dabar tokius dalykus čia mums. Padarėm čia porą mėnesių, nes buvo visokie karito jubiliejai ir visa kita pertrauka, dabar vėl grįžtame lapkritį prie to šventumo temos. Ankstesniais metais, na, jau irgi neišvengiamai bandėm gilintis, na, kodėl popiežius kvietė du sinodus ir paskui išleido tokį visą dokumentą, reiškia, Moris Leticija savo, reiškia, laišką apie meilės džiaugsmą šeimoje ir apie šeimą, jos problematiką, bet irgi, na, vat, per popiežiaus įkvėpimus bandom irgi tuomet žvelgti, nu, vat, kad jis matyti galbūt irgi įkvėptą šventosios dvasios, sako, tai, kas mums aktualu mūsų laikams, mes bandom tuomet irgi galbūt kalbėti savo skaitytojams. Tai.
Ir aš norėjau pridėti truputėlį, kad man atrodo, kad šiais laikais yra truputėlį geriau negu tais 89 metais, kai žmonės buvo iš tiesų labai kaip pavyzdį apie mes, nes realiai neturėjo pagalbos, realiai jie buvo tokie išbarstyti ir tik tai tas sovietinis, toks, kaip čia pasakius, uždengimas mums nerodė visų tų tokių narkomanijos, girtoklyščių ir viso kito priežasčių, kai dabar yra daugybė programų, socialinių visokių dalykų, kurie padeda žmonėms susirasti, tai mes dabar labiau galbūt einame link to ugdymo žmogaus suvokimo, supratimo, ne kaip tie pirmieji karito numeriuose buvo tokios iš tiesų tokios pačios pagrindinės ir tokios žaizdotos tokios temos, nagrinėjimos tokios visiškai elementarios, kurios jau dabar tarsi aptvarstytos šiek tiek. Ir tos problemos, jos tarsi yra tos pačios, palikti vaikai, girtuoklystė, narkomanai, bet jos yra jau šiek tiek kitaip, reikia iš kitos pusės jie žiūrėti. Nebe iš tos tokios, net nežinau, tokios bukai, kaip tada buvo tokios gana bukos, aštrios problemos, tokios akivaizdžios, kur mes atsitrenkiam, lėkdami ten į šviesų rytojų sovietinį, atsitrenkiam staiga, kad jos yra. Dabar jos yra tarsi apdėliotos ir mes turim ugdyti žmogų krikščioniškam gyvenimui, kad jisai iš to liptų. Ir turbūt tas mūsų dėl to nėra toks tiesmukas žiūrėjimas į problemas, bet daugiau per tą, per popiežiaus mokymą, per kvietimą į šventumą, per kvietimą žiūrėti, kaip gyventi krikščioniškai.
Savo apžvalgoje, mėla Silvija, rašai, kad vis dar trūksta atgalinio ryšio su skaitytojais. Kaip jūs į tai investuojat, kaip nuo tuos susitikimus gal kokius su skaitytojais rengiat, kaip tą ryšį puoselėjat su tai žmonėm, kurie skaito jūsų žurnalą, kad taip nebūtų, jog rašo tai, kas jums įdomu, o žmonėms rūpi visai kas kita.
Čia Silvija žiūri į mane, nes aš čia kaip viršininkas to klausimu turiu atsakyti. Taip, iš tiesų, mes per mažai investuojam. O sėkiu, mes labai irgi atsiliepiam, kai yra kokios nors iniciatyvos. Mes, nu, girdėjom ne vieną įvykį, kai susibūrė parapijų ir dažnai kokio nors aktyvaus klebono dėka skaitytojų klubas, kurie ima ir skaito, arba paskui net mus ten pasikviečia, atvažiuokit pasikalbėti ir mes tikrai stengiamės visuomet važiuoti. Tai tas atgalinis ryšys, kurio mes laukiam, na, elektroninių paštų ar telefonų ar kokių nors paprastų laiškų, tikrai visuomet yra laukiamas. O sėkiu, nu, vat, paliekam irgi, nu, daug laisvės iniciatyvos vietose. Ne? Yra keistas dalykas, aš jau 12 metų esu čia kaip ir vyriausių redaktorių ir jau galiu atpažinti tam tikrą simptomatiką. Toj parapijoj, kur yra gyvas išgyvenamas tikėjimas, kur vyksta sielovadinis aktyvus gyvenimas, kur žmonės auga tikėjimi, pasižiūri, ten visai neblogai yra platinama katalikiška spauda, ten visai daug jie ir artumos išplatina. Ir ten, kur girdžiu sakant, ai, čia pas mus raudona parapija, čia nėra skaitančių, čia, žodžiu, niekam nereikia, pasižiūri, kad ten esu tas sielovada, tai yra taip panašiai, kad, nu, ne kažkas ten vyksta, nėra labai per daug tos gyvybės ir taip kažkaip tai jinai tokia ir biškičiūstanti parapija. Tai man tai irgi yra toks, va, tam tikras ženklas, indikatorius, kad ten, kur yra gyva bendruomenė, kur vyksta gyvi sielovados įvykiai, nuotykiai, ten žmonės atranda ir skaito ir dalinasi ir barasi. Nes, nu, mes, pavyzdžiui, dar irgi turim tokį senovišką, nežinau, čia prieštvaninį būdą, nemažą dalį tiražo patys redakcijos pajėgom išvežti, kaip sakoma, iki skaitytojų ir tenai parapijose. Va, tokiu būdu gaunam labai dažnai, nu, va, to atgalinio ryšio, ne, kai kas nors apsidžiaugia, kaip gerai, žinai, kad jūs atvažiavot, mes atsiprašom, kad čia gal pavėlavom vieną kitą dieną. Mes jau laukiam, ieškojom, klausim, arba kiti ten, žodžiu, išbara, kad, na, čia nesąmonė, čia labai blogai parašėt, čia, žodžiu, jūs jau kur lenkėt, gal ne į tą politinę ar dvasinę pusę jau nukrypote. Tai bent čia vat, irgi mes gauname to atgalinio ryšio, kai vat, dirbame tą irgi visiškai neteisingai surestą vadybinį gyvenimą, nes vieni turi užsimti kūrybą, rašymą, o ne kiti turi užsimti vadybą ir logistiką, vežiojimu. O mes na, dažnai sutuokiam tuos dalykus ir gaunam iš tos ir tokios naudos.
Ir aišku, mūsų redakcijoje dabar nebėra 20 žmonių, kad galėtume labai lengvai važinėti po parapijas ir rengti susitikimus su skaitytojais. Ir dėl to čia toks daugiau būna kur nors ar Šiluvos atlaiduose, ar dar kur nors prekiaudamas artumą prieina kokia nors jauna šeima ir džiaugiasi, kad mes esam.
Aš tai manau, kad Silvija, jo, gerai, kai yra 20, pajėgos visiškai kitos, bet kai vat žiūri dabar, kai jūs kalbat, prisimenu pradžią ir paskui dar truputėlį žinau daugiau, nes 10 metų maždaug dirbau žurnale. Tai daug laikotarpių buvo, kada vėliau artumą išnešė entuziastai.
Entuziastai.
Tie, kurie turbūt visus dalykus turi kažkas labai degti. Ir kada tu degi, tada kiti užsidega irgi.
Tai kas labiausiai džiugina per tuos metus, kuriuos čia praleidot ir leidžiat žurnale?
Mane asmeniškai tai labai džiugina, kad artuma nenumirė. Aš nemanau, kad jį turėtų mirti, bet kad jinai per tokius labai labai sunkius atrodė, kad jau materialiai sunkius. Buvo tokių laikų, tokių momentų, mėnesių, pusmečių, kai iš jūs atrodė, kad tik iš savanorystės jinai ten turėtų dirbti 12 valandų arba 10 valandų per parą žmonės. Bet atsirado tų, kurie tą kūdikį augino, tą paauglį paskui vėliau, įrodė ir kitiems, ir per laiką įrodė, kad jinai turi ką pasakyti, kad jinai yra. Po to labai smagu, kad tokių viltingų straipsnių, šviesių, kai va, tu sakėjai, iš pačių pradžių galvojo tik tai tvarstyti tai, kas kraujuoja ir kas jau taip bukai, primityviai tiesiog aiškojo. Tai dabar tokių gilesnių į tą tokį dvasingumą daugiau dalykų, dvasingumo raišką, tą krikščionybės tokį pilną gyvenimą, krikščionišką gyvenimą. Mane tai šitas labai džiugina. Ir išvaizda visa. Gražus man karitas, labai gražus čia. Ačiū Silvijai.
Silvija, kas džiugina?
Man iš tiesų čia besiruošiant šitam, bemąstant apie tą 30-metį, man buvo truputėlį toks pasididžiavimas, atradus savo tas šaknis, kad vis tik tai mes esam tokie vos netiesioginiai pagrindinės katalikų spaudos tesėjai, nes vis tiek pas mus suėjo visi ten dirbę. Pradžioj pradėjo karitą tie, kurie dirbo pagrindinės spaudoj. Ir kitas dalykas, tas džiaugsmas, kad tie žmonės, kurie dirbo, kad net ir ta pati Bena, jie labai dabar gyvena dabartimi, nebelieka praeityje ir man atrodo, kad ir mūsų žurnalas irgi stengiasi gyventi ateitimi. Tais laikais buvo tas, dabar mes esame dabar. Tiesiog šitoj situacijoje ir kažkaip dabar sunku kalbėti apie dabartį, nes aš esu iš tų žmonių, kurie kuria ir turbūt nelabai žinau, kas yra, bet džiugina, kai jauti, kad žmonės džiaugiasi. Vakar gavom laišką iš skaitytojo, kuris perskaitė mano tą pasakymą, kad trūks atgalinio ryšio ir parašė žmogus, vyras, 33 metų, kaip atsirašo Kristaus amžiaus, tėtis 3 vaikų, 4 ateinantis. Ir artumą skaito nuo 18 metų, nuo savo atsivertimo. Ir tiesiog tai yra iš tiesų tas didelis džiugesys, kad yra ryšys, gal tik reikia lietuvius paraginti ir kad mes esam reikalingi.
Aišku, redakcija labiausiai džiugina, kai žurnalas skaito. Ir aišku, daugelis galbūt Lietuvoje dar ir katalikų, gal ir Marijos radio klausytojų nėra gal net ir skaitę ir vartę artumo žurnalų. Ką galėtumėt pasakyti apie ateitį, kokias temas, kokias rubrikas, kokius autorius ruošiate atskleisti, parodyti skaitytojams? Kaip galėtumėt mus sudominti, mus tiesiog patraukti, kad mes ieškotume artumos, kad teirautumės jos ir ją mielai skaitytume?
Na taip, tai aš jau šiek tiek išdaviau, ne, kad šiais metais vat, bandėm šitą daryti kelis dalykus, ar ne, ir tą apžvalgą popiežiaus tekstų gilinimasi ir bandymą suprasti, o ką reiškia tas, žinai, būkite šventi, džiaukitės šiandien. Tuo pačiu, na vat, nežinau, mes perimam, ar bandom perimti kai kurias tradicijas, arba kai kurios dalykus, kurie buvo, pavyzdžiui, labai populiarūs, arba vat, įdomiausi bažnyčios žiniuose, pavyzdžiui, ar ne, sako, kad labiausiai ir kunigai mėgdavo bažnyčios žinias už tai, kad jis yra iš karto ieško naujų kunigų paskirimų, kur ten, kuris kunigėlis, kur iškeltas. Tai mes pagalvom, kad kodėl tai turi, žinai, va, likti, kaip sakoma, nu, ne tuščia vieta žmonėm, ne tik kunigam, va, ir tikintiesiems, ir parapiečiams galbūt svarbu žinoti, kur kokie kunigų pasikeitimai. Arba bažnyčios taip patys, nežinau, dokumentai, mes neperspausdinsim jų ištisai taip, kaip darydavo bažnyčios žinios, bet mes, nu, galbūt galim juos išsamiau pristatyti aktualiau, ar ne, žmonėm, kuo gyvena šiandieninė visuotinė bažnyčia ir popiežius. Mes paprastai irgi bandome imti kažkokią tai temą, ar ne, vystyti tiems metams. Mes esam dabar kaip tik prie tos temos apmąstymo, ką mes darysime ateinančiais 12 metais. Bet tai, ką bandom daryti, kad tai tikrai būtų aktualu, kad tai būtų arti mūsų. Galbūt mes tą darom nepakankamai, taip sakyčiau, popsiškai ir populiariai, kad, žinai, vat, kalbėti, kaip sakoma, iš kart tokiais parduodamais dalykais, labai tokiais paprastais, ten kokiais nors dalykais. Bet vat, mane vis iš pasąmonės, nežinau, iš praeities, iš gilumos yra vat, tas balsas, kuris eina nuo karito laikų, nuo to moterų, kurios rūpinasi statyti gyvąją bažnyčią, kuriems yra pirmiausiai greta to, kad tu turi pamaitinti ar aprengti tą vargšą, bet tu turi jį pamaitinti ir dvasiškai ugdyti. Tai aš matau tą mūsų poreikį mums patiems maitintis ir maitinti vienas kitą. Ir tai, ką Marijos radijas irgi bando daryti, auginti tą stiprinti tikėjimą. Ir mes nu, tą bandom daryti, išdėdami tai į popierių, išdėdami tai į tą rašytinį žodį, kuris tikrai galėtų žmonėms giliau įkristi į širdį. Paskutiniai žodžiai, kuriuos kardinolas Tamkevičius per tas vat, mano minėtas mišės mums sakė, kad tai iš tiesų yra sėjėjo darbas, sėklų sodinimo, pasodinimo darbas. Tai vat, na, mes norim, kad tai kristų kaip sėkla. Norisi tų vaisių greičiau pamatyti, bet nu, negali traukti to daigo už ausų per greitai, bet turi rūpintis, kad ta sėkla būtų gera. Tai, na, tai taip, aš nežinau, kam kas aktualu ir įdomu, bet sako, įvairius žmonės atranda įvairių dalykų.
Turbūt skaitomiausias kiltis yra anekdotai. Sako, pirmiausiai žmonės pasižiūri anekdotus, atsivertę šitą žurnalą.
Ir labai sunkiai skiltis, ar ne, įsivaizduokit, ką reiškia atrinkti, surasti ar sugalvoti anekdotus, kurie tinkami tokiam žurnalui ir publikuotini, dar būtų jokingi prie to.
Gal galima išduoti, kad mes planuojam skilti nuo naujų metų turbūt apie ko reikia mamai?
Taip, ko reikia kiekvienai mamai. Na, taip planuojam ir kad atsirastų, ko reikia kiekvienam tėčiui irgi, taip. Bet dar neturim.
Nėra tėčio, kuris tai ruoštų.
Nėra. Būna kartais išlenda pas mus kai kurie tėčiai, vat, nu, yra ten tėčio dienoraštis, tokia rubrika, nu, ne visada išlenda, kaip ir ten kokie nors mamos užrašai. Taip, na, jo, paslapčių.
Katalikišką švietimą jau sesuo Danguolė
taip,
jau pradėjo rašyti.
Irgi, na, vat, tokį naują ciklą. Ne tik pristatyti katalikų mokyklas, katalikiškas mokyklas, kurių jau irgi, ačiū Dievui, beveik 30 metų šiek tiek turim, bet irgi pabandyti suprasti, kad mes kaip šeimos, kaip katalikų šeimos, esam atsakingos, kad savo vaikus leistumėm į katalikų mokyklas. Mes čia visai nesenai atradom vieną 20 amžiaus pradžios popiežiaus Pijaus 11 dokumentą, kuris įpareigoja tėvus leisti vaikus į katalikiškas mokyklas. Ir tik esant objektyvioms sąlygoms, kad jie negali leisti vaikų, tuomet jie gali gauti leidimą iš savo vyskupo ar bent jau klebono, kad jie gali leisti pasaulietinę mokyklą katalikai savo vaikus. Tai mums dabar atrodo juokinga, bet klausimas, ar mes viską padarom iš tiesų, kad tų katalikiškų ir kokybiškų katalikiškų mokyklų būtų, kad mūsų vaikai būtų auklėjami tikrai pagal mums priimtina teisinga ir moralės, ir na, gyvenimo supratimą. Tai ir tam yra skirta ta rubrika, kurią ėmėsi kuruoti ir buvusi žurnalistė, ir dabar esanti labai gera ugdytoja sesuo Danguolė Gervytė.
Na tai lauksim naujų publikacijų, naujų straipsnių, naujų temų Artumo žurnale. Ačiū vyriausiam redaktoriui Dariui Kmieliauskui, dailininkiai Silvijai Knezekytei ir numerio visos Artumos ir Karito bendradarbiai Bernadetai Mališkaitei, atvykusiems čia į studiją pasidalinti apie 30 metų jubiliejų, apie tuos metus, kai buvo leidžiamas žurnalas ir tiesiog pakviesti skaityti šį mėnraštį visus, kurie domisi krikščioniškųjų tikėjimų. Laidoje dalyvavo ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems sėkmės ir linkiu skirti laiko skaitimui. Sudie.
Ačiū, sudėjau.
Ačiū.